Патшалар, 3-нче китап, 2-нче бүлек. Даудның Сөләйманга вазифа йөкләве. Даудның үлеме. Соңгы сәгате якынлашкач, Дауд үзенең углы Сөләйманга үгет нәсихәтләр биреп, булай диде: «Миңа мәңгелек юлга кузгалар вакыт җитте. Син исә нык һәм батыр бул. Раббаллан әйткәннәрне җиренә җиткереп башкар. Аның юлыннан йөр. Муса канунында язылганча, аның кагыйдәләрен вә кушканнарын Канун вә билгеләмәләрен төгәл үтә. Шул чагында барган һәр җиреңдә эшләгән эшләрең уң булыр. Шуларны башкарсаң, Раббы миңа биргән вәгъдәсен тормышка ашырыр. Ул миңа: «Әгәр синең угылларың туры юлга күнеп, бөтен күңелләре белән ихлас йөрәктән миңа итагать итсәләр, миңа гына гыйбадәт кылсалар, Исраил тәхетендә һәр чак синең гаилә йирләре утырыр», дип әйткән иде. Аннары тагын Дауд булай диде: «Сәруя углы Йофның миңа каршы ни нәрсәләр кылганы сиңа мәгълүмдер. Сугышта кыйылган кан өчен үчләшеп, Исраил гаскәренең ике яубашы, Нер углы Абнер белән Йетер углы Амасаның тыныч көннәрдә җанын кыйып, үзенең бел кайышын вә аяк киемен алар канына буяганны беләсең. Син акыл белән эш ит. Аның шал башы үлеләр дөньясына тыныч кына китмәсен. Гилгадлы Барзиллайның угылларын мәрхәмәтеңнән ташлама. Алар синең үстәлеңнән туклансыннар, чөнки туганың Абшалумнан качкан чагымда алар минем янда булдылар. Бахуримда яшәүче Биньямин ругыннан Гера углы Шимгый бар тагын. Мин Маханаим тарафына качып барганда, ул яман телләнеп миңа авыр сүзләр әйтте. Ул миңа Урдун буенда килеп очрады һәм мин шунда аңа: «Мин сине кылычтан уздырмам», дип Раббы белән ант иттем. Син исә аны язасыз калдырма. Акылың җитәрлек. Аның белән ни нәрсә эшләргә икәнен үзең беләсең. Аның шал башын канга батырып, үлеләр дөньясын азат». Шуннан Дауд дөнья куйды һәм ул Дауд шәһәрендә дәфен кылынды. Дауд бөтен Исраил җирендә 40 ел дәвамында патшалык итте. Шуның 7 елын ул Хебрунда, 33 елын Иерусалимдә уздырды. Сөләйман шулай атасы Дауднең тәхетенә утырды һәм аның патшалыгы ныгыганнан-ныгый башлады. Бер көн Сөләйманның әнкәсе Батшиба янына Хагги туглы Адония килде. «Яхшы ният белән йөрисеңме?» дип сорады аңардан Батшиба. «Яхшы ният белән», диде Адония, «әйтер сүзем бар сиңа». «Сөйлә», диде Батшиба. «Сиңа мәгълүм булганча, моңарчы патшалык минем кулда булып, бөтен Исраил халкының күзе миңа төбәлгән иде. Әмма хәлләр үзгәреп, патшалык минем туганыма күчте. Чөнки Раббының ихтияры шундый иде. Минем сиңа бер үтенечем бар. Гызырымны аяк астына салмасаң иде», диде Адония. «Гызырыңны әйт», диде аңа Батшиба. «Сөләйман патша синең сүзеңне йыкмас. Зинһарлап сорыйм. Сөйләш әле аның белән. Шунымлы Әбишәкне миңа хатынлыкка бирсен», диде ул. «Ярар, синең хакта мин патша белән сөйләшермен», диде Батшиба һәм Адонияның сүзен җиткерергә дип Сөләйман патша хазурына керде. Әнкәсен каршы алып, патша аяк үрә торып басты. Аңа баш иде һәм тәхетенә утырды. Патшаның әнкәсенә дә тәхет китерделәр һәм ул патшаның уң ягыннан урын алып сүзен башлады. «Минем сиңа бер кечкенә йомышым бар. Сүземне йыкмасаң иде». «Йомышыңны әйт, анам. Сүзеңне йыкмам», диде аңа патша. «Туганың Адониягә шунымлы Әбишәкне хатынлыкка алырга рөхсәт итсәң иде», диде Батшиба. Әнкәсенә җавап итеп Сөләйман патша: «Ни өчен әле син Адония өчен шунымлы Әбишәкне сорыйсың? Адония минем олы туганым булгач, бәлки патшалыкны да аңа бир», дип үтенерсең. «Рухани Абьятар белән Сәруя углы Йоафны да онытмалайса», диде һәм Раббы белән ант итеп: «Әлеге сүзләре өчен Адонияны язага тартмасам, Аллаһының миңа иң каты каһәре төшсен. Раббы мине атам Дауд урнына патша итеп куеп, тәхетемдә ныгытты. Әйткән вәгъдәсенә туры калып, патшалыкны минем гаиләгә тапшырды. Раббы үзе шаһиттер. Бүген Адонияның гомере киселер», диде. Шуннан Сөләйман патша Йохаяда углы Бинаякка әмер бирде һәм ул Адонияның җанын кыйды. Рухани Абьятарга исә патша: «Аны тотка, үз җиреңә әйләнеп кайт. Җаныңны кыясы иде дә, әмма хәзергә сиңа кул күтәрмим, чөнки атам Дауд алдыннан хуҗа Раббының сандыгын күтәреп барган, атам белән бергә барлык кыйынлыкларны кичергән кеше син», дип Абьятарны Раббыга рухани хезмәте күрсәтүдән читләштерде. Шул рәвешчә Раббының Шилохта Или йорты хакында әйткән сүзләре тормышка ашты. Шушы хәбәр Йоафка килеп ирешкәч, ул Раббы чатырына кереп яшәренде дә мәзбәхнең мөгезләренә барып ябышты. Чөнки Йоаф Абшалумга йөрмәсә дә, Адония яклы булды. Йоафның Раббы чатырына кереп качып, мәзбәх мәгезенә ябышыуын белгәч, Сөләйман патша «Бар, үтер аны» дип Яхьяда углы Бинаяхны җибәрде. Бинаях Раббы чатырына кереп, Йоавка «Патша сиңа моннан чыгарга буйра» диде. Теге исә «Юк, мин монда үләчәкмен» дип җавап кайтарды. Йоав менә шулай дип әйтә дип, Бинаях аның сүзләрен патшага җиткерде. Үзе әйткәнчә эшлә дип буйырды Бинаяхка патша. Нахакка кан кыйган Йоавны үтереп, гәүдәсен җиргә тапшыр. Шулай итеп, минем һәм атам йорты өстеннән гаепне төшер. Кыйылган кан өчен Раббаны язага тартсын, чөнки ул атам Даутка хәбәр итмичә, үзеннән күпкә тәкъва һәм яхшы ике ир егетне Исраилнең яубашы Нер углы Абнер белән Яһуданың яубашы Йетер углы Амасаны кылычтан уздырды. Моның гынахысы Йоавка һәм дә мәңге җуелмастай булып аның нәселенә төшсен. Даутның үзенә исә аның нәселенә вә гаиләсенә, шулай ук аның тәхетенә Раббы мәңгегә иминлек бирсен. Шуннан Яхьяда углы Бинаях барды да Йоавның җанын кыйды. Йоавны үз йорты янында шүлдә җирләделәр. Патша аның урынына гаскәр башлыгы итеп Яхьяда углы Бинаяхны билгеләде. Рухани садикны исә Абиатар урынына куйды. Шуннан патша Шимгыйны чакыртып, үзеңә Иерусалимдә йорт салып, шунда яшә. Тик шәһәрдән кая да китәсе булма. Белеп тор, шәһәрдән чыгып, Кыдрун ташкынын кичә калсаң, шундук әҗәлеңне табарсың. Һәм моңа бары үзең генә гаепле булырсың, диде. Яхшы, патша әфәндем ничек буйырса, хезмәтчең шулай эшләр, дип җавапланды патшага Шимгый. Шул рәвешле Шимгый Иерусалимдә яшәп калды. Шактый озак 3 ел узганнан соң Шимгыйның ике колы качып китеп Гет патшасы Мәгәка хуглы Әкиш янына килде. Кылларың Гәттә дигән хәбәр килеп йөрешкәч, Шимгый ишәгенә атланды да, кылларын эзләп Әкиш янына Гәткә чыгып китте. Шунда барып, кылларын Гәттән алып та кайтты. Шимгыйның Иерусалимнән чыгып китеп Гәткә баруын, аннан әйләнеп кайтуын Сөләйманга җиткерделәр. Һәм патша Шимгыйны чакыртып булай диде: «Мин сиңа Раббы белән ант итеп, шәһәрдән чыгып кая да булса китә калсаң, шул көнне үк әҗәлеңне табарсың» дип әйткән идем түгелме? Шунда син миңа «Ярар, шулай булсын» дип җавап кайтарган идең. Шулай булгач, ни өчен соң син Раббы белән ант итеп биргән буйрыгымны үтәмәдең? Атам Даутка кылган барлык явызлыкларыңны син күңелеңдә саклыйсың булыр. Шуның өчен Раббы сине язага тартсын. Ә Сөләйман патша фатихалы булыр. Даут тәхете Раббы алдында мәңге нык торыр. Шуннан Сөләйман патша Яхьяда углы Бинаяхка буйрык бирде. Һәм Бинаях барып Шимгыйның җанын кыйды. Сөләйман кулында патшалык әнә шулай ныгыганнан ныгый барды.